ni atako eni wate amlizi Kina zangu atakupiga muri Mamuri wa kusara Hili unizuile Kisije kukosa nani atako eni uchuma ulimi wangu Kina zangu tena upige muri Mamuri wa ekima Hili kuzuia Kusije kuni agamiza Hakuna kweli hakuna Hakuna yeyote aweza yeye Na kukegemea nguvu Nguvu za Mwenyezi Mungu Hakuna nguvu pekee Kama kumcha Mwenyezi Hekima na maarifa tunazipata kwa kumcha Mungu.
Mpendo msikizaji wa Vatican News, upo msemo usemao usikihukumu kitabu kulingana na muonekano wake. Maneno haya ya hekima yanatuhadharisha kuepa kufanya maamuzi kwa kufuata historia, mazoea au desturi fulani. Kwa hekima, mmoja anapaswa kufanya uchunguzi na ufuatiliaji wa kina kabla ya kutoa hukumu kuwa kitu fulani kinafaa au la, au mtu fulani ni wa manufaa au la. Hapa tena tunakumbushwa msemo mwingine usemao, uzuri wa mkakasi kumbe ndani ni kipande cha mti. Moja ya makosa ambayo wakati mwingine wanadamu hujutia ni kufanya maamuzi mbele. Wengi hushindwa kuipokea hali ya neema au baraka kutoka kwa wanaowaletea, pengine kwa kuwajadili aiba yao, asili yao, uwezo wao kiuchumi au namna walivyowapokea katika jamii husika. Hapo ndipo utasikia maneno kama haya: anatokea wapi huyu? Yeye ni nani hadi atuambie hivyo na kadhalika. Badala ya kuangalia ukweli na tija ya kile tulichowacho, tunamjadili na kumhukumu mjumbe atuletaye habari hiyo. Masomo ya Dominika ya leo yanatutahadharisha kuepuka hukumu za namna hiyo na kujikuta tunaangukia katika kupoteza nafasi ya wokovu. Nafasi hii ni kama bahati ya mtende unaotaka kuota jangwani, na jangwa hili ni nafsi yangu, mimi na wewe, ambao tumepoteza kabisa rutuba ya kiroho. Tumemuasi Mwenyezi Mungu na tumeingia katika hali ya dhambi. Nabii Ezekieli anaufunua ukweli huu katika jamii ya somo la kwanza, jamii ya Kiyahudi, jamii ambayo imekengeuka na kuingia katika uasi, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi walioniasi mimi. Anatumwa kwenda kuitangaza habari njema ya wokovu bila kubabaishwa na chochote, na kwamba hata wakikataa watakuja kutambua baadaye kuwa jambo hili lilikuwa ni la manufaa kwao. Hapa tunaona uasi wa mwanadamu dhidi ya Mwenyezi Mungu unavyoshika mizizi tangu zamani. Nabii Ezekieli anafanya utume wake wakati wa kipindi kigumu sana katika historia ya taifa la Israeli. Ni wakati ambapo Waisraeli wamepelekwa utumwani kwa sababu ya uasi wao. Waisraeli walikuwa wamesahau baraka na fanaka walizopata wakati wa mfalme Yosia, kwa sababu walishika Torati vema. Wakaacha kuishika Torati na kujikuta katika balaa hilo. Ezekieli anatumwa kuwafanyia unabii ili kuweza kutambua kosa lao, kwani hata walipokuwa mateka bado walishindwa kuona uasi wao. Uasi mwanadamu mara nyingi unamfanya asiwe tayari kusikiliza sauti ya wokovu inayomjia. Inaonyesha wazi jinsi dhambi inavyomwathiri mwanadamu hadi ndani kabisa, kiasi cha kutokuwa tayari kufanya mabadiliko ya kiroho. Mwanadamu anapopotea dhambini, anajifunga kabisa na kufurahia hali ya dhambi kana kwamba ndiyo namna njema ya kuishi. Injili Dominika hii inaendelea kutuonyesha hali hiyo. Watu wa Nazareti wanaletewa habari njema ya wokovu, lakini wanashindwa kuipokea. Wanaanza kumchambua anayeleta ujumbe badala ya kupokea ujumbe na kufanyia kazi. Huyo ameyapata wapi haya? Na hekima gani hii yanayopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Wananchi wenzake wa Nazareti wanaonesha wazi kutumtambua Kristo katika iba yake. Wanashindwa kuona umasia wake na uwezo wake wa kimungu ambao upo ndani mwake. Dharau, majivuno na kiburi cha kibinadamu kinafanya kucheza na bahati ya mtende kuota jangwani. Ni mwana wa seremala, mmoja kati ya watu ambao wanafanya kazi za kawaida kabisa, na familia yao ni ile ambayo hawezi kutetemesha mtu hata kusema kwamba atapata hekima kubwa ya kimungu namna hiyo. Anapata wapi haya? Wanashindwa kuiona nafasi yake kama mwokozi wa wanadamu kutoka dhambini. Akastaajabu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kisha anawashangaa jinsi wanavyotawaliwa na mawazo ya kibinadamu na kushindwa kutambua kuwa Mungu hutenda kupitia watu tunaoishi nao na tuliowazoea. Ni wazi kwamba wakati akikuwa hapo kijijini Nazareti, walisikia habari fulani juu yake na namna mkono wa Mungu ulivyoonekana kutenda kazi pamoja naye tangu kuzaliwa kwake. Pili, Kristo alipofika hapo haikuwa kwa jambo geni, kwa matendo mbalimbali aliyotenda mahali pengine. Sehemu nyingine ya Injili pacha inadhihirisha hilo. Kristo aliwaambia katika Injili ya Luka akisema, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu jipone nafsi yako, mambo yote tuliyosikia kwamba umeyatenda Kapernaum yatende na hapa katika nchi yako mwenyewe. Hivyo walisikia juu ya ukuu wake na kwamba yeye ni nani, lakini maamuzi mbele yaliyowatawala ameyapata wapi haya? Huyu si mtoto seremala na mama yake na ndugu zake tunawajua, hatuwezi kumsikiliza. Mtume Paulo anatuonesha jinsi ambavyo Mungu anafikisha ujumbe wake hata kupitia vile ambavyo watu vitegemei. Yeye binafsi alishangaa, kwani pamoja na udhaifu aliokuwa nao katika kuongea, bado Mungu alimchagua kuwafikishia wengine habari njema ya wokovu. Alimsi Mungu amuondolee kilema hicho, lakini Mungu alimjibu, neema yangu inakutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Na hivyo akasema kwa furaha kwamba anajivunia udhaifu wake, maana anapokuwa dhaifu ndipo anakuwa na nguvu. Ni sehemu ya maandiko matakatifu inayotufunulia jinsi Mungu anavyotenda kazi. Mungu anapotupatia wito wa aina yoyote, ni yeye anayetuwezesha na kukamilisha, na hivyo tuutekeleze daima tukiwa tumeungana naye. Kwa upande mwingine, nidokeze kwetu kuwa tayari kuisikiza sauti yake kupitia watu mbalimbali bila kufanya hukumu, kwani Mungu anamchagua anayemtaka ili kuitenda kazi yake ya wokovu. Katika jamii tunayoishi, tunategemea sana kusikia sauti ya Mungu kutoka watumishi wake. Lakini kwa bahati mbaya, upepo wa dunia ya leo unatuondoa katika kuwasikiliza, na hivyo mara nyingi tunabaki kuwajadili na pengine kujilalishia uovu wetu. Tunajitetea katika dhamiri zetu kwa kisingizio cha anguko au makwazo uliyoyapata kutoka kwa mmoja wa watumishi wa Mungu. Leo hii tunakumbusha kuelekeza mioyo yetu na akili zetu katika ujumbe unaotufikia bila kuangalia hali na aiba ya yeye anayetufikishia, kwani Mungu anachagua na kutufikishia ujumbe wake kupitia wenzetu tunaoishi nao. Ni yeye ambaye anatenda ndani mwao na kuwawezesha katika utume wao wa kinabii. Kwa nafasi nyingine, tujipatie wajibu wa kuombea wenzetu wenye udhaifu ili kuongoka na kuimarika katika utakatifu. Hivyo tuipokee sauti ya kinabii inayotujia kwa nafasi mbalimbali. Sauti hii ni sauti ya Mungu ambayo inanuia kuziamsha dhamiri zetu. Tuifanyie kazi sauti hiyo inayotaka kututoa katika uasi na kutupeleka katika uaminifu kwa Mungu. Tutambue kuwa sauti inatujia kwa mmoja aliye karibu sana na wewe, sauti inayotoka kwa mwanafamilia, rafiki yako wa karibu, au kwa yeye anayekufahamu kwa undani, au mazingira yanayokuzunguka. Ni sauti yenye tija na inayonuia kukuelekeza vema, kwa sababu yeye anayetoa sauti hiyo anakufahamu vema. Tusichezee bahati ya mtende kota jangwani, kwani daima majuto ni mjukuu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.
Nakuomba Mungu Baba, uwe mtawala wa maisha yangu, usiniache nitawaliwe na tamaa mbaya.